Bela Golub.
Vila dinastije Obrenović je jedan od najznačajnijih spomenika kulture u Smederevu. Imenovana je različito, a najčešće kao Kraljev dvor u Smederevskom vinogradu, Kraljevski dvor u vinogradu, Vila kraljice Natalije na Plavincu kod Smedereva ili kao Letnjikovac u vinogradu kralja Aleksandra u Smederevu, odnosno Kraljev Letnjikovac u vinogradu u Smederevu i najzad zvanično u popisu iz 1903. godine kao dvor i vinograd u Smederevu. Stoga se naslovom Vila dinastije Obrenović u Smederevu najsveobuhvatnije predstavljaju sve istorijske faze njenog nastanka i razvoja, ističe Snežana Cvetković, viši kustos muzeja u Smederevu. Gospođa Cvetković objavila je knjigu pod naslovom Vila dinastije Obrenović u Smederevu. Razgovor sa Snežanom Cvetković pripremila je Milja Milosavljević.
Da otvorimo vrata Vile Obrenovića u Smederevu. Kada je knjaz Miloš kupio imanje?
Miloš Obrenović kupuje vinograde od turskih vlasnika koji već od 1827. godine postepeno počinju da napuštaju Srbiju i svoje vrlo negovane vinograde počinju da prodaju imućnijim Srbima, a jedan od najimućnijih u to vreme bio je upravo knez Miloš Obrenović, koji je u nekim trenucima razmišljao da svoju prestonicu utvrdi u Smederevu. Čak se on obraćao jednom bečkom arhitekti sa detaljnim planovima da napravi rezidenciju za njega u Smederevu. Međutim, od te ideje je on kasnije odustao i zadržao se na tom konceptu kupovine vinograda i zapravo na jednom ekonomskom interesu. Imanja je kupovao vinograde je kupovao na desnoj obali Dunava, nedaleko od centra i tadašnjeg i današnjeg Smedereva, i tim parcijalnim kupovinama formirani su vinogradi i imanje od nekih 30 hektara. On je tu napravio podrum za početak i to je jedan vrlo solidan podrum po ugledu na podrum u Kragujevačkom konaku, a iznad podruma su podignuti samo, kako u arhivskoj građi tačno stoji, kujna, soba i ćiler od čatme. Tako da na osnovu toga mi možemo sasvim da budemo sigurni da je to funkcionisalo kao ekonomija u vreme kneza Miloša Obrenovića. I zanimljivo je da u vreme njegovog izgnanstva iz Srbije on traži da mu se pošalje jedno bure belog smederevskog vina, što govori da i u tom periodu izgnanstva da je to imanje sasvim solidno funkcionisalo.
U jednoj od putopisnih beleški o smederevskom vinu i vinogradima iz prvih decenija 19. veka piše: Smederevo je u celoj Srbiji poznato sa svoga grožđa i vina. Tu se sretno održala prastara loza. U ostaloj Srbiji vinogradi su većinom propali. Dokle se po celoj Srbiji nalazi samo crno vino, ovde rodi i belo vino, koje se po svojoj jačini i blagom ukusu ravna mađarskom vinu. Vinogradi leže na jugu i jugozapadu u polukrugu oko varoši. Ovaj opis potiče iz 1829. godine, koja se poklapa sa vremenom kupovine vinograda kneza Miloša. Cenjene sorte grožđa bile su Hamburg, Ćilibar, Malaga, Crveni drenak, Kraljev drenak, Beli drenak, Ranka, Lisičina, Ružica.
Međutim, neki intenzivni život na tom imanju uspostavlja se u vreme kneza Mihajla Obrenovića. Knez i to nakon njegovog povratka u Srbiju, odnosno povratka Obrenovića u Srbiju 1859. godine. Od tad pa do ubistva kneza Mihajla Obrenovića, njihovo imanje je veoma živo u vreme berbe grožđa. Knez Mihajlo svoje letnje odmore provodi u banjama, u evropskim banjama, ali ne propušta berbu grožđa i to je kraj septembra. On tada dolazi u Smederevu, uglavnom lađom Deligrad. Sa njim su njegova porodica, ministri i mnogobrojni članovi dvorske svite i to su bile neke male svečanosti koje su trajale i po nekoliko dana. Jako je važno da na osnovu novinske podataka iz srpskih novina saznajemo da je 1865. godine knez Mihajlo Obrenović podigao letnjikovac u Smederevskom vinogradu. I to je godina kojom počinje ubikacija Smedereva kao vladarskog toposa. To je jedna ovako presudna godina za istorijat tog imanja. Interesantno je da u srpskim novinama piše da je knez Mihajlo Obrenović napravio dvorac u Smederevskom vinogradu, dok Feliks Kanic, koji je obilazio njihovo imanje krajem 19. veka, kaže da je knez Mihajlo sagradio skromni jednospratni letnjikovac. Tako da tu imamo te različite interpretacije, ali opet važno je to da je te godine tu zaista nešto zidano. Nažalost, mi ne znamo ko je bio arhitekta, nemamo fotografiju kako je to sve moglo da izgleda, a vezano za berbe grožđa, važno je i to da napomenemo da je klica manifestacije Smederevska jesen upravo u tim svetkovinama posvećenim berbi grožđa u vreme kneza Mihajla Obrenovića.
Ne uzima se podatak da je knjaz Miloš počeo sa berbom, nego knjaz
Nemamo podatke. Ja, bar ja nisam pronašla podatak da je to tako organizovano svečano na najvišem nivou sa zvanicama. I to, jer Mihajlo je pravio te svetkovine u čast berbe grožđa i svojim prisustvom svemu tome davao jedan svečani karakter. On je tome dao neku formu zapravo.
A kažu da se tu knez Mihajlo povlačio u vreme
samoću, traume
sa da. Julijom, vreme raskida.
Mislim
braka.
Da je to malo i romansirano, ali u svakom slučaju on je tu imao i svoje...
Voleo, šta ste vi našli? Voleo knez Mihajlo da dolazi tu?
Knez Mihajlo je tu, nije toliko često dolazio, nije odsedao nikad duže od 5 dana i to je... on je tu imao svoje staze za jahanje, on je odlazio u lov u okolna sela, jedno od tako omiljenih njegovih lovišta bilo je selo Landol, to je u neposrednoj blizini i Letnjikovca i Neke podatke da je on tu duže boravio zaista nisam pronašla.
Nastavljajući očevu tradiciju gajenja i negovanja vinove loze u vinogradu u Smederevu, posebnu pažnju knez Mihajlo posvetio je društvenim igrama, bilijaru, šahu, a najviše sportu i to jahanju i lovu. U popisniku Smederevskog dvora iz 1903. godine na Donjem spratu, u salonu za odmor, popisan je bilijarski sto, koji je knez Mihajlo imao i u beogradskom Starom dvoru, kao i u dvoru Ivanka. Bio je knez Mihajlo veliki poklonik trkačkih konja i od njega i datira plemenito konjarstvo u Srbiji. Čak se navode podaci da je knez tokom svojih boravaka u Smederevu često izjahivao i da je vremenom otkupio i ogradio deo imanja za trkalište, koje je bilo prilično uređen hipodrom, svakako jedan od prvih u Srbiji, pored onoga u Ljubičevu, Beogradu i Šapcu. U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o vili dinastije Obrenović. Sagovornik nam je Snežana Cvetković, viši kustos muzeja u Smederevu.
Svoj neki ovako možda svečaniji moment vila je imala i u vreme kralja Milana i kraljice Natalije Obrenović. Međutim, oni su tokom svojih dolazaka u Smederevo ostajali, bili više gosti Smederevaca, spavali u centru Smedereva, a u svoj letnikovac bi dolazili tek u neku popodnevnu posetu. Međutim, tu su malo oprečna mišljenja onih koji su pisali te podatke, oprečna mišljenja nekih historičara umetnosti koji su se bavili tim periodom i onim šta govori arhivska građa i kako to opisuju novinski tekstovi. Tako da bih ja izdvojila jedan podatak iz arhivske građe iz 1882. godine. Tada Srbija postaje kraljevina. Kralj Milan sa kraljicom Natalijom ide na jedan triumfalni, da kažem, pohod kroz Srbiju, ali Smederevo je bilo izostavljeno iz tog spiska gradova. Zašto je to tako, ja ne znam. A opet u jesen 1882. godine, dakle te iste godine, kraljica Natalija organizuje berbu grožđa u Smederevskom vinogradu i ona to objavljuje u srpskim novinama kao vest. A za to vreme kralj Milan bio je na službenom putovanju u Nemačkoj. Iz arhivske prepiske koja se čuva u arhivu Srbije saznajemo da je ona želela da ostane 3 dana u Smederevu. Spisak zvanica je bio gotovo, pa mislim oko 60 ljudi je bilo na spisku, a onda joj od upravnika iz Smedereva stiže vest da je kuća oronula, da je sklona padu i da je tu nemoguće provesti 3 dana u tako velikom društvu. Što je opet interesantno da oni kao vladarska porodica nisu imali jasan uvid u svoje imanje i letnikovac. Kraljica Natalija je onda organizovala jednodnevni izlet do Smedereva i ručak se obavio na brodu, a opet je ona dala taj svečani ton berbi grožđa svojim prisustvom. Nakon razvoda kralja Milana i kraljice Natalije Obrenović, to imanje i vila su imali neki možda najtužniji period. Tu nije niko dolazio, odvajalo se malo novca za održavanje, tako da takođe u jednom pismu iz arhivske građe stoji da je imanje u korovu, da je kuća sklona padu i da ništa ne odgovara onome što se zove gospodarsko. Nakon stabilizacije odnosa u kraljevskoj kući, to je neko vreme oko 1895. godine, kad kraljica Natalija ponovo počinje da dolazi u Srbiju, to je već vreme kad ona razmišlja i o ženitbi svog sina, kralja Aleksandra Obrenovića, i ona tada donosi odluku da postojeći letnikovac iz vremena kneza Mihajla Obrenovića pretvori u jednu reprezentativnu kraljevsku vilu, razmišljajući da to i bude neko mesto za odmor budućem, odnosno tadašnjem kralju i budućoj kraljici, njegovoj ženi. Na taj način je ona želela i Smederevo da pozicionira kao pandan Niškom dvoru, koji je bio na neki način rezervisan za boravke kralja Milana Obrenovića.
Kraljica, šta se desilo? Je to pošlo za rukom?
Jeste, ona je angažovala dvorskog arhitektu Jovana Ilkića i on je taj skromni letnikovac ili dvorac iz vremena kneza Mihajla pretvorio u jednu veoma lepu vilu u tada popularnom švajcarskom stilu. On je dozidao bočne paviljone u kome su bile prostorije za kralja i kraljevsku svitu, odnosno dvorsku pratnju, i obilato je uneo drvene dekorativne elemente, pa onda toj vili koja je smeštena na jednom zaista idealnom u jednom idealnom prirodnom ambijentu sa jednim od najlepših pogleda na Dunav sa šumom u zaleđu dao jedan vrlo prijatan izgled koji je na neki način imao veze i sa ruskim izbama i tu se onda traži i neka paralela između tog arhitektonskog koncepta i ruskog porekla kraljice Natalije Obrenović. U svakom slučaju, u tom vremenskom periodu vile slične Smederevskoj zidane su i u Vrnjačkoj banji, koja je opet doživljavala svoj graditeljski procvat u vreme kraljice Natalije Obrenović. Tu je predviđeno da postoje, osim privatnih intimnih kraljevskih odaja, tu su bile i soba za društveni život i salona i trpezarije, tu su postojale sobe za maršala dvora, soba za dvorsku gospođicu, soba za sekretara dvora, za dvorskog lekara, tako da postoji jedan podatak u arhivu Srbije, odnosno jedan zapisnik gde je tačno popisano koje su sve prostorije postojale i šta se sve u njima od predmeta nalazilo. Već pre te rekonstrukcije koja je obavljena 1897. godine, kraljica Natalija je sa svojim sinom, kraljem Aleksandrom, sa dvorskom damom Dragom Mašin i ostalom dvorskom svitom prvi put boravila u Smederevu skoro mesec dana. I to je bio jedan prvi ovako kraljevski odmor u Smederevu. A tada se dogodilo i nešto veoma važno. Tu je na neki način uspostavljena ljubavna veza između kralja Aleksandra i tadašnje dvorske dame Drage Mašin. Kraljicu je obavestio tadašnji upravnik dvora da se tu noću nešto dešavalo čudno, su bile neke noćne posete, ali ona u tom trenutku u sve to nije želela da poveruje. U Istorijskom muzeju Srbije čuva se jedno pismo kraljice Natalije Obrenović u kome ona svojoj dvorskoj dami mnogo godina kasnije kaže da ona tada nije želela da veruje da su u ljubavnoj vezi njen sin i dvorska dama Draga Mašin, ali da eto kasnije je sve to pokazalo kao istinito.
Na prvoj izložbi grožđa u Smederevu, priređenoj od 26. do 28. septembra 1899. godine, kralj Aleksandar Obrenović nazvan je prvim vinogradarom i najvišim zaštitnikom poljske privrede, a njegov smederevski vinograd postavljen kao uzor smederevskim vinogradarima. Tadašnji rukovodilac kraljevog vinograda bio je Todor Nikolić. On i upravnik krunskih dobara Jovan Pavlović dočekali su priređivački odbor sa gostima i muzikom. Zajedno su obišli vinograd i lokale u kojima se čuvao vinogradarski pribor i sprave za vino i pečenje rakije, kao i podrum ispod dvora koji je nedavno bio uređen za racionalno negovanje vina.
Oh,
kako se odvijao taj društveni život, dvorski život?
Dvorski život je svoj vrhunac imao upravo u vreme kralja Aleksandra Obrenovića i kraljice Drage Obrenović, dakle bivše dvorske dame kraljice Natalije, to je njen udovičko prezime Mašin. Ona je bila 10 godina starija od kralja Aleksandra i taj brak je napravio nepopravljivo loše odnose između kralja Aleksandra i njegovih roditelja. Upravo sve te okolnosti pod kojim je brak sklopljen možda su i dovele do toga da Aleksandar i Draga Obrenović svoje letnje odmore provode u Smederevu, koje je bilo nadomak Beograda, a opet nekako zaklonjeno, povučeno od svih intriga i ogovaranja koji su bili njihov neminovni pratilac gde god da su se nalazili. Nakon svog venčanja u Sabornoj crkvi u Beogradu, nakon svega nekoliko dana, parobrodom car Nikola II. Dolaze u Smederevo i već sutradan u gradskom hramu crkvi Svetog Đorđa, obučeni kao na venčanju u Sabornoj crkvi u Beogradu, ponavljaju čin venčanja, odnosno to je sada neki stari srpski običaj gotovo zaboravljen koji se zvao čin razrešenja venaca, kojim se iz mladenačkog perioda prelazi u supružnički. I to je za Smederevce zaista bio ovako veličanstven događaj. Oni vide tu kralja Aleksandra odevenog u paradnu vojnu uniformu, kraljica Draga u venčanoj haljini sa dijademom na glavi. Tu je, oni dolaze kočijama i sve to oplemenjivalo i Smederevce i sam duh grada. Nakon toga tu se proslavljaju prvo rođendan kralja Aleksandra Obrenovića, pa zatim rođendan kraljice Drage i to su prave gradske svečanosti. Sve počinje dolaskom u hram Svetog Đorđa, tu oni budu ovi na službi, a onda tu dolazi narod ne samo iz grada već iz okoline, dolazi da čestita, pa se onda prave vatrometi, to je uglavnom za večernje sate rezervisano i građanstvo sa bakljadama ide od centra Smedereva do njihovog Letnjikovca, pa se tamo onda tek prave razna čestitanja.
Ja sam našla u vašoj knjizi podatak da su tu dolazili Milan Rakić i Laza Kostić i Milovan Glišić.
Kraljica Draga je često odlikovala srpske književnike i umetnike, pa je onda želela jednog leta da odlikovanim umetnicima priredi gostoprimstvo u Smederevu, pa tako da je organizator čitavog putovanja bio tadašnji upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu Branislav Nušić. I sa Nušićem su došli i Petar Ubavkić i Milan Rakić i veliki broj tada veoma popularnih književnika i umetnika, a opet Nušić je imao i jednu grupu glumaca koja je tu u Smederevskom dvoru na letnoj terasi ili u salonu priređivala i pozorišne predstave za kraljevski par i njihovu svitu. Važno je da i slikar Vlaho Bukovac dolazi u Smederevo da u pleneru portretiše Aleksandra i Dragu. Kao što je prvog njihovog smederevskog leta iz Letnjikovca objavljena vest da je kraljica Draga trudna, sledećeg leta, kada se ta želja za materinstvom nije ostvarila, Bukovac dolazi da portretiše kraljevski par i sestra kraljice Drage, Ana Lunjevica, je u svojim memoarima vrlo zanimljivo pisala o tome i da je upravo Vlaho Bukovac uhvatio taj setan izgled kraljice Drage kao posledice izgubljenog sna o materinstvu. Nesumnjivo u vreme kralja Aleksandra i kraljice Drage Obrenović, Letnjikovac je bio, u Letnjikovcu se odvijao najintenzivniji i društveni život i uopšte jedan niz, konstantan niz nekih događaja koji je unosio mnogo života i mnogo živosti i u svakodnevni život Smederevaca, i ne samo to, oni su ukrojili na neki način i kulturnu sliku grada.
Iz knjige Vila dinastije Obrenović u Smederevu, naše gošće Snežane Cvetković. Dinastija Obrenović u vreme uređenja vile u Smederevskom vinogradu 1897. godine imala je uzore dvorske parkovske arhitekture u Aranđelovcu, Topčideru, parku ispred Novog dvora u Beogradu, kao i knez Mihajlovo Ivanci u Slovačkoj i vili Sašino kraljice Natalije u Bijaricu u Francuskoj. U vreme kneza Miloša Obrenovića na imanju su posađene lipe i platani, a neka vrsta parka ovde je postojala i u vreme kneza Mihajla, u periodu izgradnje njegovog Letnjikovca 1865. godine, o čemu danas svedoče stoletna četinarska stabla, ali, nažalost, rekonstrukcija njegovog izgleda na osnovu dosadašnjih podataka nije moguća. Knez Milan i kneginja Natalija nakon srpsko-turskog rata uredili su park, šetne staze za vladare, dvorjane i njihove goste, zasadivši kestenove, borove, lipe i jele dužovih staza. Rekonstrukcija vile 1961. godine obuhvatila je i preuređenje parka oko nje, tako da je teško dokučiti kako je ovaj park zapravo izgledao.
Da pomenemo ime pukovnika Antonija Oreškovića.
Rekli ste da je to značajno ime.
Antonije Orešković bio je i vojnik i porodični prijatelj dinastije Obrenović, počeo od vremena kneza Mihajla Obrenovića, pa je zadržao tu svoju poziciju i u vreme kralja Milana i kraljice Natalije. Njegove kćeri bile su dvorske dame kraljice Natalije Obrenović. Jedan od njegovih sinova bio je njen lični advokat kraljice Natalije, a opet drugog sina ona je školovala za inženjera vinogradarstva, tako da je nakon majskog prevrata kraljica Natalija, taj svoj letnikovac, ona je tada bila naslednik Smederevskog letnikovca, i njega je poklonila upravo pukovniku Antoniju Oreškoviću i njegovoj porodici, koji su bili domaćini, vlasnici te vile do kraja Drugog svetskog rata. I šta je još važno, da i u tom periodu letnikovac Obrenovića je uvek bio na nekoj turističkoj mapi Smedereva. Koji god gosti da su dolazili, oni su bili primani. Njih su Oreškovići primali u letnikovac Obrenovića, otvarali kraljevske kapije, čak priređivali i ručkove za neke ovako izuzetnije goste. Pa tu se odvijala i jedna ovako veoma zanimljiva uskršnja litija. To je bila litija koja bi kao gradska slava. A počinjala je u centru Smedereva i išla do jednog oraha koji se nalazio upravo u dvorištu vile Obrenović.
I da završimo, poslednja rekonstrukcija izvršena je koje godine?
Poslednja rekonstrukcija, i to je bila jedna zaista opsežna, velika rekonstrukcija, izvršena je 1961. godine. Arhitektonskim radovima rukovodio je Bogdan Bogdanović, arhitekta, a interijer su opremili slikari Peđa Milosavljević i Miodrag Protić. Tako da su oni tada vodili računa da kupuju stilski nameštaj da bude autentičan, iz odgovarajuće epohe, a opet sama vila je doživela dosta nekih promjena, jer su ti drveni dekorativni elementi bili vremenom jako oštećeni. Ta vila je pretrpela jako veliko oštećenja u Prvom svetskom ratu. Tako da porodica Orešković nije imala mogućnosti da više uloži i bilo je neminovno da se ti drveni dekorativni elementi uklone, i vila je onda ostala u tom svom klasičnom, u stvari to je jedan neoklasicistički stil.
I ona i danas tako izgleda.
Danas tako izgleda. Jako je važno da je vila okružena jednim prelepim parkom koji takođe datira još iz vremena kneza Mihajla Obrenovića. Ti četinari, lipe i razno egzotično drveće su sađeni, znači, još u vreme kneza Mihajla, pa onda i potonjih Obrenovića. Prvi park u Smederevu zapravo je park oko vile Obrenovića. I tu je i dalje vinograd, i dalje se tu neguje proizvodnja grožđa, proizvodi se vino sa jednom divnom šumom u zaleđu.
Vinom, vrkom, vinom, ne, ne, no, pa ne vina,
Među reprezentativnim zgradama Republike Srbije 1997. godine, između ostalih, navedena je vila Zlatni breg u Smederevu. Danas se u njoj nalazi postavka Istorijskog muzeja Srbije. Eksponati su iz 17., 18. i 19. veka, koji uglavnom potiču sa dvora Obrenovića. Nažalost, vila Zlatni breg još nije proglašena spomenikom kulture. Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Dujaković, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Dobrivoje Trifković, Vladimir Putnik i Dejan Čavić.